Okay.
Est-ce que c'est
Sveiki visi, tinklalaidės prisiskraidėm klausytojai, žiūrovai, mylėtojai, gerbėjai ir visi kiti geros valios žmonės. Grįžtam su jumis jau su devintąją Bravo tinklalaidę prisiskraidėm. Esam šiandien keturiese, kaip matot, bet prieš tai visada dėkojom, kad prenumeruojate mus ir klausote YouTube kanale, Spotify, Apple Podcast ir aktyviai dalyvaujate, klausot mūsų, tas labai įkvepia. Na, o šiandien grįžtam su jumis keturiese po tam tikros pertraukos, turime svečią ir kiek čia galite mūsų klausytis trijų, ne? Įnešim šiandien gaivaus rytų vėjo į mūsų tinklalaidę ir šiandien su mumis mūsų svečias Andrius Kleiva. Ir be abejo Simonas Justinas, sveiki bičiuliai.
Sveiki.
Sveiki.
Tai aš net pats nesakysiu, kas yra Andrius ir iš kur Andrius prisijungė, mes to jo paklausim. Andrius Kleiva, Andriau, gal kažką mes esi matytas, klausytas iš balso, iš vaizdo. Andrius yra knygos, kaip veikia Japonija autorius, tai kaip ir gal rašytojų reikėtų pristatyti. Ar tiesiog geras žmogus, tai kas iš tikrųjų yra Andrius Kleiva ir iš kur?
Turbūt paprasčiausia būtų prisistatyti kaip Japonijos gyventojas arba kaip mane kartais vadina. Japonijos lietuvis. Turbūt nepasakyčiau, kad esu profesionalus rašytojas ar profesionalus Japonijos supratėjas, bet esu tiesiog toks, kuris čia gyvena kartu su šitos vietos žmonėm ir stengias būt bendroje tokioje aplinkoje. Esu iš Palangos, kurį laiką studijavau Paryžiui, tai reiškia dvi vietos prasidedančios iš pareidės ir dabar esu vienos kompanijos darbuotojas, sėdžiu dangoraižį ir reiškia, dirbu prie komunikacijos projektų. O laisvų laikų tai tiesiog gyvenu ir ką pamatau, tą pasakoju Lietuvai.
Tai labai įdomus bus pokalbis, jau matau, nusimato. Niekada dar neturėjom pašnekovo iš Japonijos. Tolimiausias turbūt taškas, iš kur turėjom pašnekovo. Nors turėjom iš visur, kur turėjom, bet iš
kurio
Japonijos
miesto?
Gal ne.
Iš kurio miesto?
Aš iš Tokijo.
O, tai čia.
Esu nuo šitos perėjos turbūt 4 kilometrai.
Tai turbūt kiekvienas turi daug klausimų ir, manau, žiūrovai turi taip pat daug klausimų. Tai Andriu, pabandykim, kodėl Japonija ir kada ten atvykai ir paskui mes pabaigoje galėsim pagalvoti, kaip čia lietuviams sekasi gyventi užsienį. Bet kodėl Japonija, kada, kiek laiko jau ir kaip sekėsi?
Niekada iš tikrųjų gyvenime nebūčiau pagalvojęs, kad kažkuriuo metu atsidursiu tokioj šaly kaip Japonija. Viskas turbūt prasidėjo tuo laiku, kai atsiradau universitete Prancūzijoje ir pradėjau studijuoti Europos Azijos mokslus. Reiškia, socialinius mokslus susijusius su Europos ir Azijos regionais. Ir vienu metu mums reikėjo pasirinkti vieną iš Azijos regiono kalbų, kurią mes norėtumėm mokytis. Tai tarp pasirenkamųjų buvo koriečių kalba, hindi, indonezijos kalba, kinų ir japonų. Ir šiaip aš girdėjau tokių kalbų, kad pagal pasirinktą kalbą dažniausiai yra apsprendžiamas tavo trečių metų maršrutas, reiškia mainų programa, kur tu tuo metu turėsi važiuoti. Ir aš kažkaip galvojau apie visas šalis, kai kurios man, kaip čia pasakyti, politiškai, korektiškai, galbūt neprieširdies savo politinę santvarką, kai kurios šalis tiesiog, aš juose neturėjau jokio intereso. O Japonija buvo tokia šalis, kuri, sakykim, būdavo šiek tiek daugiau girdima ir Lietuvoj, ir kuri lyg ir atrodė tam, na, gana įdomi savo visuomenė. Bet tuo metu aš neturėjau jokio kažkokio tai užsidegimo būtent ten būti. Bet kadangi, na, turėjau pasirinktą kalbą, turėjau ten važiuoti, tai nusprendžiau, kad bus Japonija. Ir galų gale tų tokių panašumo taškų ir su Lietuva, ir su manim pačiu atsirado vis daugiau, atsirado draugų, šeima, ir taip gavosi, kad, kaip sakant, viskas prasitėsi darbo ir čia ant šitos kėdės aš sėdžiu turbūt jau 4 metus įskaitant darbą.
Aišku. Tai viskas turbūt buvo gražu, įdomu, kol neatsitiko pandemija. Ir mums labai įdomu iš keliautojo pusės patirties, kas atsitiko, kaip pradėjo gyventi Japonija. Ir pabandėkime apie tai, kas įvyko tada. Taip, jūs nematau kažką.
Aš noriu pridėti, kad labai įdomus dalykas per pandemiją buvo. Mes visi, kiek truputį keliavom, supratom, kad kai esi savo šaly, tu įsivaizduoji, kad visam likusiam pasaulyje ir lygiai taip pat kaip tavo šaly. Ir nuvažiuoji, kerti sieną ir staiga viskas pasikeičia. Ir niekada taip nebuvo tokių didelių skirtumų tarp valstybių kaip per pandemiją. Ir ant tiek žmonės šiaip nesuprato, kad kitose šalyse yra visiškai kitaip. Tai dėl to yra labai turbūt įdomu suprasti, nes realiai apie Aziją mes matėm apie Kiniją, kas darėsi, kitas šalyse visiškai nieko. Ir aš įsivaizduoju, kad buvo visai kitaip negu Lietuvoje.
Ir visų pirma, turbūt reikėtų paminėti, kad Japonija neturi sienas, o turi jūrą aplink save. Tai tas toks geografinis barjeras irgi labai simbolinis. Bet turbūt nuo pat pradžių Japonija labai skyrėsi visom savo taisyklėm ir tokiais barjerais. Beveik viskas, ypač tai, kas nukreipta į piliečius arba čia gyvenančius žmonės, buvo ne kažkokių tai įstatymų ribose, baudų ribose, bet būdavo tiesiog apeliuojama į pačių žmonių samoningumą. Tai pirma, antra savaitė buvo tokia gana Japonijai stebinanti, nes vyriausybė paskelbė nepaprastąją padėtį ir niekas nežinojo labai gerai, kas ta nepaprastoji padėtis būtent pandemijos atveju. Tai aišku, kaip ir visur pasaulyje įvyko tie klasikiniai tualetinio popieriaus pirkimai, banknotų traukimai iš bankomato, nes žmonės bijojo, kad jie užsidarys. Nu, žodžiu, tokia lyg ir tokia nedidelė išprotėjimo vieta. Bet ilgainiui žmonės pamatė, kad vyriausybė nesiima jokių, na, sakykime, griežtų tų taisyklių, bet tuo pačiu metu labai bijojo ir paties viruso, ir dar, kas turbūt svarbu labai Japonijai, bijojo tuo virusu dalintis su kitais aplinkiniais žmonėm, nes Japonijai labiau negu Lietuvoje, nors Lietuva irgi gana didžiulė čempionė yra to, o ką pagalvos kiti fenomeno, tai Japonija turbūt Lietuva gerokai juo lenkia. Ir dėl to žmonės tiesiog galvodami šiek tiek apie save, bet daugiau ir apie kitus, visą tą laiką ilgiau negu Europa išsilaikė su kaukiam, dezinfekuodami rankas ir laikydamies atstumo.
Jo, bet čia turbūt galime ir gal prieiti prie mūsų turizmo. Aš iš tikrųjų, galvodamas apie šitą pokalbį ir man tokia mintis, tave norėjau pasikviesti, pirmiausia, turbūt, kada kilo, kai atrodė, kad jau čia turbūt, aš dabar galvoju, turbūt šių metų vasarą, kai atrodė, kad jau visas pasaulis daugiau mažiau yra atsidaręs. Ten, atsimenu, kai ten Jungtinės Amerikos valstijos europiečiams ilgai laikė tą tokį nesąmoningą ribojimą, kad ten reikėdavo per Meksiką keliauti, jeigu nori ir panašiai. Ten kai kurios pietryčių Azijos šalis, kaip ten jos tai atsidarydavo, tai užsidarydavo kaip Tailandas ir panašiai. Ir jau atrodė, kad na, jau taip didžioji dalis pasaulio, jau kai Australija ten įsileido turistus ir panašiai, jau viskas. Japonija buvo turbūt viena iš tų šalių, kur na, dabar dar yra užsidariusi ten tarkim Kinija ta pati, bet kur su savo tą zero COVID politikos laikosi, bet ta Japonija, sakykime, iš tų tokių, ar ne, didžiųjų šalių, taip išsilaikė ilgiausiai. Ir man toks įdomu, kaip tai atrodė iš vidaus pačios šalies. Man vieną metu tokia kilo hipotezė, kad galbūt va, tokiom šalims kaip Japonija, galbūt ta visuomenė suprato, kad pavyzdžiui, gal tų turistų mums iš tikrųjų visai nereikia. Mes čia galim, va, pavyzdžiui, uždarytum sienom gyventi, kaip pats paminėjai, ar ne, sieno kaip ir nėra, yra tik tai jūra, tai pakankamai paprasta, ta prasme, kažkokių tai gilių integracijų su kaimyniam šalim nėra, tai kam čia mums maždaug tie turistai. Koks buvo bendrai nuotaikas, ar ne, visus tuos metus, ar ne, visuomenės?
Turbūt prieš kalbėdamas apie nuotaikas galėčiau pasakyti, kad apskritai nuo pat koronaviruso pradžios turbūt Japonijoje buvo labai dažnai galvojama, tai pirmas dalykas, kad tas virusas labai plačiai susijęs yra su šalim, kurios yra už Japonijos. Tai reiškia, kad Japonija elgėsi atsakingai, o vis tik per tuos visokius nedėlius keliukus, kurie atveda iki Japonijos, tas virusas ateina, nes Nes užsienio žmonės nėra tokie drausmingi, galbūt mažiau laikosi tam tikrų reikalavimų ar higienos reikalavimų. Dėl to tas toks susiformavo per tuos metus įvaizdis natūraliai, kad ta problema lygi ir didžiojos dalis egzistuoja už Japonijos. Ir kad atvėrė mes vartus, įsileisim dar didesnę tos problemos dalį. O kitas dalykas, antrasis, kad Japonija apskritai turi tokį krizių vertinimą, susijęs su sakykime, žemės drebėjimais, su taifūnais, kad šitie dalykai ir ypač jų padariniai nesibaigia tą pačią dieną, tą pačią savaitę, mėnesį ar metus. Tai Japonų mąstysenoje yra labai paplitęs tas toks, ta tokia mintis idėja, kad nors mes dabar išgyvenam tą krizę, mes turim dar kažkiek tai laiko pasilikti tos krizės padariniam išsivalyti. Ir dėl to tai nėra proga, nėra tinkamas laikas švęsti, o turizmas ir ypač iš užsienio atvažiuojantis turistai, na, yra tokia kaip galbūt ne iki galo būtina pramoga. Tai mes iki galo susitvarkykim taip, kaip mes čia gyvenam, ir tada jau gal kažkuriuo metu tuos turistus bus galima įsileisti. Ir tai tokia iš tikrųjų ir buvo nuotaika, nusiteikimas, kad dar palaukim vėl, nes ateina dar viena banga, gal paskui bus vėl geriau. Ir žinoma, vyriausybė Japonijos irgi, žiūrėdama į tą bendrą nuotaiką, nenorėjo daryti rizikingų politinių sprendimų, kurie būtų galėję parodyti, kad tas sutapti su tuo turistų įvažiavimu ir nauja pasirodžiusia koronos banga, kas galbūt nėra iki galo tiesa. Bet tiesiog, na, tos rizikos norėta vengti. Ir galų gale, ta perkelėjimas vieną kitą savaitę, kitą mėnesį, gavosi taip, kad Japonija atsidarė tik tai šių metų spalį, tai po 3 metų beveik.
O kaip dabar atrodo Japonija, nu, kalbant apie tuos visus pandemijos, nežinau, gal čia žodis jau turbūt ribojimus netinka, nes turbūt Japonija kaip visuomenė susitarė, na, bet kaukės ar ten kabakai visi veikia, ar koncertai veikia, mačiau, buvo neseniai Formulės 1 etapas, susukurti ir pilnas buvo, bet kaip tai iš vidaus atrodo?
Kitaip sakant, ar verta planuoti kelionį į Japoniją dabar, Andriu?
Sakyčiau, kad dabar jau verta ir galima, nes Japonija yra pilnai atsivėrusi, tai formaliai, bet ir apskritai jau labai nedaug vietų, kurios būtų, sakykime, dirbančios sutrumpintų darbo laiku, ar, sakykime, ribojančios žmonių skaičių, kas pačios pandemijos įkarščio metu buvo dažnas reiškinys ir buvo kviečiama tai daryti iš vyriausybės pusės. Ir tiesiog, kaip čia galbūt matote ir žmonių nugaros, per tą didžiąją perėją jau žmonės eina nebesilaikydami didžiulio atstumo ir juda didžiulę srovę. Bet iš kitos pusės žiūrint, pridėt galima, kad Japonija važiuoti verta, bet reikia turėti nusiteikimą rodyti pagarbą čia vietiniams žmonėms ir savo supratimą apie tą tokį šiek tiek išlikusi, kaip čia pasakyti, kaip Japonijoje sakoma, kikigan, tai toks kaip krizės pojūtis. Tai reiškia, kad nu, ta krizė ne iki galo užsibaigus ir žmonės ir toliau nešioja kaukas, aš irgi čia turiu ant stalo pasidėjęs kaukę, kurią aš nešioju, užsidedu. Ir nes Japonai visą laiką dabar žiūri užsieniečių šiek tiek su tokiu, kaip čia pasakyti, įtarumu, ar jie sugebės iki galo atvažiavę čia gyventi taip pat kaip patys Japonai. Tai iš tikrųjų verta, galima į Japoniją važiuoti. Žinau, kad yra daug žmonių jos pasilgusių ir Lietuvoj, bet tiesiog stengtis, kaip vėlgi Japonijoje sakoma, stengtis skaityti orą, skaityti tą bendrą nuotaiką ir kiek galima dėvėti kaukės, nors galbūt ir patiem Japonam kartais atrodo, kad gal jos nebereikalingus.
Andriu, pasijuto jau turistų daugiau nei buvo prieš metus, pavyzdžiui, ar koks įspūdis?
Buvau šį savaitgalį pačiam miesto centre ir turbūt pirmą kartą per 3 metus pamačiau vieną didžiulę turistų grupę. Vokiečiai buvo berods. Tai toks, kaip čia pasakyti, kaip kaip toks jausmas, lyg būtum susitikęs draugą po 3 metų ir jis šiek tiek pasikeitęs, šiek tiek kitaip elgiasi galbūt, šiek tiek kitaip atrodo. Bet turistai tikrai labai laimingi ir matosi, kad žmonės tiesiog pasielgė ir pačios Japonijos ir to tokio pasižiūrėjimo į kitokį pasaulį.
O patys Japonai, kaip jie į užsienietį, nu, kaip čia grubiai pasakysiu, baltą žmogų reaguoja? Yra kažkoks toksai atsargumas, toks distancijos laikymasis. Japonai niekada nebuvo tie, kurie kaip čia labai plačiai išskėstom rankom priima. Tikrai ne dėl to, kad būtų nedraugiški, bet dėl kultūros. Kažkaip dabar pasikeitė tas?
Aš sakyčiau, kad visus tuos metus iki olimpinių, atsiprašau, ne iki olimpinių žaidynių, o iki pandemijos ir tada, kaip iki planuotų olimpinių žaidynių, labai smarkiai augo turistų skaičius, berods 8 metus iki pat koronaviruso iš eilės. Ir taip stiebėsi iki 32 milijonų ir vyriausybė planavo 40 milijonų per olimpinės žaidynės. Ir aišku, su tais skaičiais taip pat labai didėjo ir tas atvirumas užsieniečiam. Tai japonai labai ir anglų kalbą mokėsi ir stengėsi prieiti padėti atvykusiam užsieniečiam, bet aišku, per tuos 3 metus, kai tu užsieniečių nebematai ir galbūt užmiršti tai kaip vieną turistų fragmentą, tai ir to atvirumo šiek tiek sumažėjo. Ir kaip ir sakiau, lyg ir galbūt yra padaugėtų tokio įtarumo, Ir tiesiog Japonai dabar turbūt kurį laiką, va, kaip tik šį mėnesį Japonija atsivėrus, kurį laiką galbūt kokį pusmetį ir šiek tiek ilgiau gyvens kartu su tais iš naujo pasirodžiusiais turistais ir stengsis tiesiog pratintis. Bet aš manau, kad pagrindinis dalykas, kuris Japonus baugina, žiūrint į iš užsienio atvykusius žmonės, tai turbūt yra anglų kalba, nes užsienietiškas veidas yra lygus, kaip sakant, reiškiniui, kad kažką pradės šnekėti, ko aš nesuprantu. Tai japonai galbūt, nors ir norėdami padėti, tiesiog nenori būti toj tokioj nepatogioj situacijai. Bet tas, manau, pasikeis. Ir vėl.
Pažiūrint, va, turbūt platesnį laiko tarpą, iš kokių šalių daugiausiai atvykdavo Japonija, čia pačią turistai, ir lygiai taip pat, kur japonai labiausiai yra linkę keliauti. Aš atsimenu, kažkada tai labai labai seniai kažkokiam tai turizmo workshop'e ten tokį pratimą turėjau ir mane ten labai nustebino, kad ten berods Maldyvose didžiausia grupė turistų yra būtent iš Japonijos, jie ten keistai toks krotas, bet tiesiog atrodotas būtų mažas. Bet jeigu taip žiūrint bendrai, iš kur atvykdavo turistų į Japoniją ir kur patys Japonai daugiausiai vyksta, jeigu taip žiūrėtų.
Ne, čia labai įdomus faktas apie Maldyvus, nebuvau girdėjęs. Bet iš tikrųjų, iš pačios Japonijos, kur turistų daugiausiai, tai pirmoji vietoje stovi JAV, Jungtinės Amerikos valstijos. Ir įdomus faktas
turbūt... Čia Havajai turbūt labiausiai, ar ne? Havajai turbūt
taip,
labiausiai.
Pusė visos skaičiaus yra Havajai. Tada vyksta į Pietų Koreją, į Kiniją, Taivaną ir tada, žiūrint į europietišką pusę, tai tik tai 10 vietoje yra pirmoji šalis, tai Vokietija. Kas stovi už 10, nežinau. O žiūrint į Japoniją važiuojančių žmonės, tai pirmoji vietoje yra Kinija su beveik 10 milijonų turistų čia iki pandemijos. Tada turim Koreją su Pietų Koreja su 5 milijonais, Taivano taip pat su 5 milijonais. Europa, kaip vienas regionas yra paimtas, tai maždaug 2 milijonai ir tada Jungtinės Amerikos valstijos irgi maždaug apie 2. Tai va tokie skaičiai iš abiejų pusių labai susikoncentravę į Azijos regioną vis tik. Žiūrėsim, ar tas po pandeminis laikotarpis kažkaip tuos skaičius apvers.
Tai pažįstant jau turistus, o kaip kito kainų lygis patiems gyventojams, ką pastebėjote, krito, kas kito, kas kilo, kas krito, kaip buvo po pandemijos arba jau atsidaro?
Tai turbūt galėčiau apie kainas pasakyti, tik tai dabar jau smarkiai pasikeitus pasaulio geopolitiniai situacijai ir brangstant energijos kainom. Tai Japonijoje maisto prekių kainos ypač kilo kažkur apie 5%. Tai lyginant su Lietuva, tai berods yra gana nedidelis
skaičius. Čia jenom skaičiuojant, ne?
Taip, taip, 5%.
Nes dar pati jie labai pigo.
Taip, 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 irgi labai geras pastebėjimas. Tai su kainom Japonija yra toks dalykas, ypač maisto kainom, tokiam kasdieniškiausiam prekiam, kad patys pardavinėtojai, prekeiviai labai nenori kelti kainų ir jaučia tam tikrą gėdą, tokį kaip pralaimėjimą prieš aplinkinės sroves. Tai mano duoninės vienas savininkas, užuot kėlęs kainą, ją paliko tokią pačią, bet sumažino duonos kepalą.
Andriau, ta gal duona su šokoladu?
viena iš tų, tikrai. Juoda duona, kurią maniau nusipirkęs kaip lietuvišką nostalgiją, o jinai buvo su šokoladu, tikrai taip.
Čia taip tiek, kaip po pandemijos, tarkim, po kitas šalis teko keliauti. Čia Lietuva, aišku, Lietuva, mes turbūt tokioje ypatingai paslaugų brangimo bangoje gyvenam jau ilgesnį laiką. Čia energetika, aišku, tik tą sustiprina, bet jau tokį įspūdį pasidarė taip pačioje Europoje arba tos pačios Jungtinėse Amerikos valstijose, kad po pandemijos iš tiesų galbūt ir dėl paklausos dydžio labai pabrango tos tokios turistinės paslaugos. Nu, ta prasme, viešbučiai jaučiasi, kad juntamai brangiau kainuoja, restoranai tikrai juntamai brangiau kainuoja automobilių nuomas. Iš to ten ir statistika rodo, kad tenais keliasdešimčia procentų pabrango ir tiek JAV, ir ten tiek ir Europai. Ar tenka kažkaip jausti, vat, kaip tos turistinės tokios paslaugos, nes kai atvažiuoja kaip turistas turbūt į Japoniją, tai galbūt ne tiek daug pirki duonas iš duonininko, bet labiau susiduri su toj transporto kainom, viešbučiais ir kitais dalykais. Ar čia tiesiog, kad turizmui dabar tik tai šalis tik tai atsidarė, dar neįmanoma to įvertinti tinkamai?
Nepasakyčiau, kad galima jaust labai ženklų kainų pasikeitimą visais šitais atžvilgiais, išskyrus galbūt kuro kainos, kurios šiek tiek yra pakilusios, tai jeigu nuomojantis automobilį, tada aišku, su tuo susiduri, bet kas yra labai geros naujienos užsienio turistam atvykstantiems su užsienio valiuta, tai yra tai, kad kaip ir minėjo kolega, jena yra labai atpigusi, berods pigiausia, lyginant su doleriu per daugiau negu pastarosius 20 metų. Tai reiškia, viskas, ką užsienio turistai čia perka, yra su nuolaida. Ir iš tikrųjų, ta nuolaida yra labai, labai reikšminga. Ir man tai yra didžiulis skausmas, nes aš pravažiavęs į Lietuvą su savo alga, kuri yra japoniškom jenom, vargsiu ir su jenos ta tokia įtaka ir su kaino didėjimu, ar ne, Europos pusėj. Tai kad ir kiek be būtų pabrangusios tos turistinės paslaugos, Lietuvos turistai tikrai apsidžiaugs būtent tą atpigusią jeną, kas man liūdna, bet turistam ne.
O čia turbūt du susiję klausimai, ar pačiam dažnai tenka į Lietuvą keliauti, ir jeigu ne taip dažnai, ar tenka stebėti, vat, galbūt kaip kainos ir kaip variantai, pavyzdžiui, tą pačią Europą dabar grįžti atrodo būtent iš Japonijos pusės.
Tai per šiuos 3 metus, kaip ir Japonija buvo užsidarius, taip ir aš buvau užsidaręs savo kambarį ir nei kartą, iš tikrųjų nevažiavau į Lietuvą. Turbūt ilgiausias laikas mano gyvenime be Lietuvos. Bet kainas tikrinu ir jau ketinu važiuoti šiais metais. Ir nežinau, ar tai labai geras ir konkretus palyginimas, bet nes prieš pačią pandemiją, kylant turistų skaičių Japonijoje, tos bilietų kainos buvo gana dramatiškai nukritusios. Tai aš prisimenu, kad, sakykime, įvedusi kažkurią tai skrydžių paieškų sistema Tokijas Vilnius, aš galėdavau gauti bilietus į abi pusės už, na, sakykime, 800-900 eurų. Dabar, jau žiūrint, vėlgi, turbūt gal ne iki galo geras palyginimas, bet iš Tokijo į Vilnius skrendant dviem pusės, to bilieto kaina dabar yra pigiausio kažkur apie 1600 eurų.
Taip. Čia turbūt galim pakalbėti ir ne, ir kodėl čia tokias priežastis galėjo atsirasti. Aišku, čia turbūt vienas dalykas yra tai, kad Japonija su Europos skiria tos Sibiro platybės, kurios dabar nei Japonijos aviakompanijos, nei Europos aviakompanijomis jiems nesinaudoja dėl būtent sankcijų įvestai Rusijai ir reikia ieškoti aplinkinių kelių. Turbūt ant apie žastis yra, kad nemažai aviakompanijų, kurios skraidė kai kurios galbūt ir tebe skraido, bet skraido gerokai mažiau negu skraidydavo anksčiau dėl tų pačių išaugusių sąnaudų. Tas pats, turbūt, Fineiras būdavo tas matomas jungtis tarp, tarkim, rytų Europos, tarp Lietuvos ir Japonijos. Tai, man atrodo, dabar ten tik tai vienas skrydį tokį yra pasilikę, kurį ten skrenda virš šiaurės ašigolio ir kažkaip išvengia, bet ten jie skraidydavo ir kitus Japonijos miestus, tai nieko ten nebeskraido.
Tai nebejotinai. Čia turbūt irgi labai, labai jau geras pastebėjimas, aš kiek irgi dabar pastaruoju metu domėjaus, tai ir All Nippon Airlines ir Japan Airlines skrenda, berods, kurį laiką skrido irgi tuo šiauriniu keliu, dabar berods skrenda per Centrinę Aziją, priklausomai nuo maršruto. Ir tie skrydžiai kažkur pailgė berods iki 4 valandų, priklausomai vėlgi nuo to tikslo, tai nebejotinai tas...
Jo, aš irgi flight radarą irgi taip žiūrėjau, kad pavyzdžiui į Londoną, tai visi skrenda tokiu, kaip sakyti, pusiau šiauriniu, pusiau, kaip čia dabar pavadinti, į rytinių maršrutų, nu, iš Japonijos skrenda į rytus ir per šiaurės rytus, ten 15-16 valandų gaunasi, Japan Airlines nuskrenda iš Tokijo iki Londono. Bet čia turbūt, aišku, kitas dalykas yra tas, kad aš taip įtariu, kad tarp Japonijos ir Europos stipriai didesnį vaidmenį dabar vaidina tie patys artimųjų rytų vežėjai, nes visai logiškai yra skristi per Dubajų, ten kokį nors per Abu Dabį, nes bet kokiu atveju reikia skristi per aplinkui, o į Lietuvą, kadangi nei vienas iš tų vežėjų neskraido, tai automatiškai pasidaro tie dalykai sunkiau. Na, bet yra kompanija, kurios skrenda virš Rusijos, kaip pavyzdžiui, Turkish Airlines tie patys, tai jie per Stambulą tai skrenda virš Rusijos oro erdvės. Čia, aišku, čia galbūt ne mūsų pokalbė tema, bet turbūt irgi analizuojant tos pačios priežastis, galima sakyti, kad nu, tas pats Aerofloto dingimas iš paveikslo, gal ir gerai, kad jisai dingo, bet iš kitos pusės jisai kaip būdavo, nebūtinai žmonės su juo dažnai skrisdavo, bet jisai labai dažnai numuždavo kainas bendrai žemyn. Tai jeigu ten Aerofotas pardavinėja po, kaip atpaminėjai, pavyzdį, po 800, tada kiti priversti irgi patek pat pardavinėti. Dabar Aerofoto nebėra, tai ten padėl nepardavinėti brangiau 1000. Bet gal čia per daug įsivėlėm dabar jau į tas kainas galim judėti prie kitų įdomių temų, ar ne, kas susiję su kelionėm ir to pačiu Japonija. Tomai, gal turi ką?
Man tai įdomu, toks dalykas dar saugumo momentai, apskritai, ar kažko vienam kontekste, nežinau, čia kaimynai, ne kaimynai, kaip atrodo Japonija ir kaip jaučiatės saugumo kontekste, jeigu tai platesniam, siauresniam, yra kažkokių tai pamąstymų, baimių, šešėlių pas jūsų viduje. Po to galėsim pagalvoti apie Lietuvą, kaip atrodo Lietuva iš jūsų varpinės.
Turiu menį apie Šiaurės Korėjos raketas? Ar apie...
Taip, būtent apie tai kažkas girdisi tam kontekste.
Jeigu pagalvotume apie visus kaimynus, kuriuos turi Japonija, tai Japonija irgi turi užtektinai kaimynų, kurie ne visada galvoja labai logiškai ir protingai, įskaitant ir tą pačią Rusiją, kuri yra Japonijos viršuje, ar ne. Ir žinoma, dar viena kaimynė, kurį laiką jau buvo gerokai užmiršta, Šiaurės Korėja visai nesiniai paleido vieną raketą, kuri pirmąjį kartą per berods 6 ar 7 metus praskrido tiesiai virš Japonijos teritorijos ir praskrido didžiausią atstumą iki šiol. Berods 4600 km. Tai reiškia, buvo lyg ir tikslas pasiekti Guamą, pasiekti Amerikos bazės Okinavą ir pačią Japoniją. Bet turbūt tų reakcijų užsienį yra daugiau negu pačioje Japonijoje, nes Japonija yra ganėtinai pripratusi prie tokių Šiaurės Korėjos išsišokimų. Vien šįmet tų raketų buvo paleista daugiau negu 40, vienos iš jų nebūtinai pasiekė, sakykim, savo ten numatytą tikslą, kitos nepraskrido pro pačią Japoniją, bet man atrodo, kad tas Šiaurės Korėjos grasinimas, jisai tiesiog yra toks kaip nuolatinis, su kuriuo Japonija gyvena ir tiesiog žmonių emocijos ir tas dėmesys yra gerokai atbukęs. Tai žinoma, tuo pačiu momentu, kai būtent praskrido pro Japonijos teritoriją šiaurinėse prefektūrose, kaukė sirenos ir, aišku, žmonėm tai buvo labai neįprasta, bet visos dienos bėgį tos naujienų žinutės jūs tiesiog išsiblaškė ir vakaro žiniuose netgi prisimenu, pirmoji pozicija jau net ir nebuvo Šiaurės Korėjos.
Įdomu. O kaip Lietuva skamba Japonijoje? Koks yra Lietuvos balsas?
Lietuvos balsas yra kur kas stipresnis negu buvo prieš Rusijos invaziją. Ir man atrodo, kad į Lietuvą visada atsisukama, kai norima pažiūrėti, kaip nedidelė šalis sugeba turėti gana didžiulį balsą tarptautiniai bendruomeniai. Ir kalbama ne tik apie Rusiją, bet ir apie Kiniją ir Lietuvos poziciją Taivano atžvilgiu. Ir labai daug matyti ir mūsų politikų Japonijos televizijose, reiškia išreiškiančių poziciją apie Ukrainą. Ir aš iš pačių Japonų žymiai daugiau girdžiu negu anksčiau tokių gana pagarbių išsireiškimų, kad Lietuva reaguoja kur kas kitaip negu didžiosios šalis ir Japonija irgi turėtų iš to šio pasimokyti. Tai Lietuvos balsas girdimas kur kas dažniau ir man atrodo kur kas garsiau visos tos situacijos kontekste.
Kai žiūri Lietuvą, ar ne, kai atrodo labai toli, čia man tarkim su amerikiečiais bendraujantas labai atrodo, kad na, jiems atrodo, kad tas karas tai pas mus čia vyksta, nu, nes žemėlapį kai žiūri, tai čia iš Amerikos, tai pavyzdžiui, ar ne, į Lietuvą ir Ukrainą paaiškia taip pačioj vietoj. Ar yra tokia pat įvaizdžia, tarkim, tam pačiam, tiems patiems, ar ne, Japonams žiūrint, nes turbūt irgi panašiai atrodo žemėlapį, jeigu tai pažiūrėsim.
Man atrodo, kad dabartiniai televizijoje ir tose naujienose, tai to didesnio, platesnio balso kontekste, Rusijos invazija į Ukrainą ir Lietuva yra dažniausiai pateikiama vienoj lėkštėje. Tai reiškia, ką Lietuva mano, ką Lietuva daro apie būtent tą situaciją. Ir dėl to, man atrodo, Japonų mintyse tas žemėlapio gabaliukas, kuris skiria Lietuvą ir Ukrainą, jis yra pradingęs ir visiems iš tikrųjų, kaip Simonas irgi paminėjo, atrodo, kad viskas vyksta ko ne už Lietuvos slenkščio. Kas iš dalies, sakykime, yra tiesa, bet tas atstumas yra kur kas mažesnis Japonų mintyse, negu jis iš tikrųjų yra. Ir dažnai sulaukiu klausimų. Kaip Lietuva yra paveikta karo, ar ten dabar galima važiuoti, kažkas galbūt bando atkalbėti draugus ar gimines ruošiančius važiuoti į Lietuvą, bet tokios, sakykime, milžiniškos panikos arba supratimo, kad Lietuva yra paties karo viduj, to nėra. Bet turbūt šiek tiek tokio neramumo esti, kaip turbūt ir Simono bičiulių amerikiečių pusėje.
Dar turbūt viena tokia tema, kurios čia šiandien nepalėtėm, tas pats keliavimas, bet Japonijos viduje, mes čia kai tarkim ir Lietuvoje ir kitur buvom uždaryti, tai labai stipriai padidėtas pas vidinis turizmas. Mes čia galbūt visko neapimsim, bet kalbant apie tą patį keliavimą, žinom garsiuosius japoniškus ar netraukinius, kad aš taip pat žinau, mes apie lėktuvus dažniau kalbam, kad ten vidiniai skrydžiai irgi yra labai, labai gajus ir jų tenai daugybė ir dideliais lėktuvais yra skraidama pakankamai trumpi lėktuvai. Apskritai, ar yra kažkoks vat, nu, žmonių požiūris bendras į tai specifinis kažkoks galbūt ar ne japoniškas, tai čia kalbant apie tą patį ir ekologinį kontekstą ir visus kitus dalykus?
Man atrodo, kad šiaip ir lėktuvai, ir greitieji traukiniai yra labai patogus ir greitas būdas keliauti. Dėl to tai turbūt būtų galima įvertinti kaip ypač tokiais atstumais, kaip, sakykime, Tokijas ir Osaka, kurį galima pasiekti ir traukiniu taip pat, ir lėktuvu labai, sakykime, prijungiant oro uostų procedūras ir važiavimą iki oro uostų, turbūt labai, labai panašus tas laikas. Tai tokių atstumų atžvilgių yra kaip pasidalinimas į dvi krepšinio komandas. Tai tiesiog viena yra ta, kuri labiau mėgsta lėktuvus, kita yra ta, kuri labiau mėgsta traukinius. Kaina irgi dažnai būna labai panaši. Kartais traukiniai netgi brangesni negu lėktuvai. Bet aišku, yra tokios Japonijos pusės. Japonijos toks įdomus faktas, ką turbūt visi žino, matė žemėlapį, kad tai yra labai ilga šalis. Tai jeigu, sakykime, noriu keliauti Okinavoje, kuri yra lėktuvu 4 valandos beveik nuo Tokijo, tai aišku, aš neturiu kito pasirinkimo, kaip tik tai lėktuvus skrist, arba, pavyzdžiui, į Hokaidą, kuris irgi yra maždaug 2 valandom nuo Tokijo. Tai tokio kažkokio, kaip kad būtų, nežinau, įsitikinimo, kad traukiniai arba lėktuvai geriau nėra, bet priklausomai nuo atstumų ir priklausomai nuo, kaip sakant, pomėgio yra jau toks apsisprendimas.
Čia jau daug metų toks projektas Japonijoje vyksta, naujo greito traukinio statyba iš Tokijo į Osaką. Ir ten aš vis pasakau, kaip sekasi ir taip pat iki galo nesuprantu, tai pavyks įpasakyti, ar ten jau kažkokie tie vandens tekėjimo klausimai yra, kurie jau visiškai nukilins. Čia kontekstas toksai, kad Japonai stato nebe ten 340 km greičio traukinio, o ten 500 km greičio traukinį naują. Bet čia amžiaus statybos ir truputį pastrigiai yra. Tai kaip ten sekasi jiems?
Toks iš tikrųjų įspūdingas traukinys, kurio jau ir testai padaryti, tai toks levituojantis ore, trumpai ir labai turbūt kvailai pasakyt. Bet iš esmės, kas straigina šitą projektą, tai yra ne lėšų trūkumas, ne projektą inicijavusios kompanijos ambicingumas, bet nesugebėjimas susitart su gyventojais, pro kurių namus arba po kurių namais arba virš kurių namų tas traukinys levituos. Tai yra kelios Japonijos prefektūros, kurios labai priešinasi šitam projektui, nes bijo, kad tai tiesiog turės didžiulę įtaką gamtai, nes turės būti grėžiami kalnai kažkur tai, kažkur turės būti pasikasama po namais, kažkur turės būti daromi tiltai ir tai nebus toksai, kaip čia pasakyti, vienkartinis to traukinio pravažiavimas, tai bus toks milžiniškas greitkelis, ant kurios levituos visą Japonijos ekonomiką. Tai visai neseniai praėjau pro savo kaiminystės geležinkelio stotį ir mačiau tiesiog žmonės, kurie atsistoja, protestavo būtent nelabai didelė grupė, nes Japonai nelabai protestuojantis žmonės, bet reiškia būtent prieš tą projektą. Tai žmonės turbūt yra gana motivuoti smarkiai to ekonominio pliuso, patogumo pliuso, bet ne iki galo įtikinti dėl žalos gamtai. Tai vat, kai tos problemos išsispręs, nežinia, kiek jos truks, tada projektas turbūt ir vat, prasidės.
Tai bus. Tik tais labai negreit dar.
Aš manau, kad vis tiek kažkaip tas susitarimas įvyks, bet užtruks dar tikrai laiko. Ir jau ta bendrovė, kuri tą projektą pradėjo, jinai sako, kad dėje panašu, kad tada, kada planavom, to traukinio nebus.
Tai, Andriau, kaip bus japoniškai prisiskraidėm?
Joku tobi mašta.
Sakykim, taip. Tai ačiū pačiam, kad prisijungi ir radai laiko. Aš tuoj parepetuosiu ir parašysiu komentaruose YouTube arba Spotify, kaip tai skamba, bet ačiū Andriu, kad prisijungi, yra daug laiko ir tikim, kad tapsi mūsų fanas taip pat. Tinklavės prisiskraitėm. Ačiū klausytoms, ačiū žiūrovams. Klausykite mūsų pirmieji, prenumeruodami mūsų YouTube kanale Spotify, Apple Podcasts. Likit sveiki ir susitiksim jau visai netrukus. Tiesa, Simonai, Justinai.
Ačiū. Taip,
ačiū.
Ir iki.
Ačiū. Thank you.